A nyní mi dovolte, abych předal slovo Janě Hybáškové, bývalé člence Evropského parlamentu, která má pro vás zdravici.
Vážený pane premiére, vážení členové Evropského parlamentu, členové diplomatického sboru, vážení ti, kteří jste strávili mnoho let v nesvobodě, vás především musíme tady dnes uvítat a vám především za všechno vaše lidské utrpení, díky němuž tady také svobodně stojíme, musíme vzdát hluboký hold a hluboce poděkovat. Je mi nesmírnou ctí, že tady dnes mohu v přítomnosti českého premiéra právě panu premiérovi poděkovat za jednu velmi důležitou věc. Vy víte dobře, že když jsme se tady sešli naposled před 2 lety, že jsme dali dohromady Pražskou deklaraci. Děkuji 10 000 signatářů, kteří se do těchto hodin pod tuto deklaraci podepsali. Děkuji také některým parlamentům, které se k ní přihlásili. Z této deklarace zešlo usnesení Evropského parlamentu, svědomí Evropy a totalita. A bylo to právě na poslední schůzi Rady, Všeobecné rady Evropské unie pod českým předsednictvím, již pod patronací pana premiéra, kdy také Rada ministrů Evropské unie přijala a podpořila usnesení Evropského parlamentu a ze svědomí Evropy a totalitarianismu učinila také svůj závazek v tom slova smyslu, že tyto dějiny jsou společnými evropskými dějinami, že komunismus nebyl jenom nějakou exotickou východní úchylkou, že je společným hrůzným evropským dědictvím a že ho také do budoucna musíme poznávat a také ho musíme se pokoušet odsoudit. Tyto závěry z červencové rady českého předsednictví již vznikly pod patronací našeho premiéra a dosaď je to vlastně nejdůležitější právní doklad, který máme, je to právní doklad Evropské unie, je to rozhodnutí Evropské unie. Z tohoto dokladu také vyplývá vytvoření platformy ústavů zabývajících se dějinami, studiem a odsouzením totalitních a komunistických režimů v celé Evropě. A já doufám, že to bude právě česká vláda, která také tento svůj závazek ponese dál a vznik této platformy aktivně podpoří tak, aby nezůstalo jenom u rozhodnutí Evropské rady, ale abychom skutečně toto rozhodnutí jako aktivní Evropané dokázali společně my ze severu, jihu, východu a západu naplnit. To, co je klíčové, jsou 4 body, které jsou obsaženy v Pražské deklaraci. Je to rozhodnutí, že do společných evropských dějin nepatří jenom odsouzení nacismu a fašismu, ale všech forem totality, včetně komunismu. A že komunismus, nacismus a fašismus může být ve svých příčinách a důsledcích srovnáván. Druhým úkolem je studium. Třetím úkolem je pokus o odsouzení komunismu jako zločinu proti lidskosti. A 4. úkolem byl vznik platformy. Kde jsme v tento okamžik? V tento okamžik myslím, že je zřetelné, že vznikají národní zprávy. Jsme schopni počítat 10 000 hrůzných obětí, včetně invalidů, kteří byli pobíjeni a házeni do společných hrobů. Jsme schopni hovořit o takových místech, jako je Chuda Jama ve Slovinsku nebo o Kuropatech. Studujeme, své studium sdílíme. V České republice ministerstvo školství přijalo dokument Metodiky výuky moderních dějin, kde se také učí o hrůzách totality a komunismu. Je to, myslím, věc, která je následování hodná v řadě dalších středních a východních evropských zemí. Studujeme a dosahujeme historických poznatků a tato konference ve svém 1. a 2. dni jasně dokázala, že jsme také dosáhli jisté míry historického konsenzu. Ale stále ještě je mnoho věcí, které musíme těžce vybojovat. Z toho, co zaznělo na konferenci, je poměrně zřetelné, že část z nás se vyrovnává s tím, že komunismus byl a bohužel stále je intelektuálně chytlavý, intelektuálně atraktivní. Zatímco nikdo si nedovolí nazvat nacismus a fašismus intelektuálně chytlavý, komunismus stále ještě je takto na některých univerzitách pojednáván. Těžce vybojováváme vůbec debatu o slově komunismus. Byl to stalinský komunismus, byl to totalitní komunismus, byl to autoritářský komunismus. Myslím si, že bychom se jednou provždy měli jasně shodnout na tom, že to byl komunismus. Je také jasné, že v tom historickém konsenzu se objevuje debata o tom, že některé státy a některé hrůznosti se děly především jako válečný zločin, jako okupační zločin. Prezident Vytautas Landsbergis jasně hovořil o tom, že pro baltské státy se jedná především o okupaci a o válečný zločin. Bohužel pro některé z nás, a to tu zaznělo zcela jasně, jde také o naše vlastní zločiny. Nejenom o okupační zločiny. Ne za všechno může Ribbentrop-Molotov pakt, ne za všechno může stalinistické Rusko. Myslím, že to tady zaznělo zcela jasně. Co těžce vybojováváme, je platforma, ale o ní už bylo hovořeno. Kde je v tento okamžik, ale podle mého soudu největší problém, je oblast práva. Ve střední a východní Evropě jsme přijali právní kontinuitu. A potýkáme se nyní s třemi typy právního problému. Ten první je zneužití pravomoci veřejného činitele. A v této formě je hromadné použití automatických zbraní, nasazení minových polí, zavedení 500 až 600 voltů do drátů na československé hranici, náš československý vynález, považováno za zneužití pravomoci veřejného činitele. Je to tak? O tom se nabízí druhá věc. Velitelé pohraničních stráží a ostatní možná působili organizovaný zločin. Ten již je tíže promlčitelný. Ale můžeme o všech, kteří zemřeli v Kuropatech, můžeme o všech, kteří byli pobyti ve všech 610 masových hrobech ve Slovinsku, můžeme o všech zhruba 26 tisících lidí, kteří prošli lágry v bývalém Československu, můžeme říct, že to bylo pochybení a zneužití pravomoci veřejného činitele. Možná to bylo i něco víc než organizovaný zločin. A na nás je, abychom se zamysleli nad jednou vážnou věcí. Byl anebo nebyl to zločin proti lidskosti. Naplnili jsme či nenaplnili jsme koncept generála justiční služby pana generála Ečera, který řekl, že zločin proti lidskosti je páchání plošného násilí nad civilním obyvatelstvu v zázemí z důvodu rasových, politických a náboženských. Já se domnívám, že tento koncept byl ve střední a východní Evropě naplněn. K tomu ovšem bychom potřebovali mezinárodní tribunál. A já nejsem naivní, protože vím, že většinu mezinárodních tribunálů svolává OSN. A protože tady máme pana Harryho Wu, který strávil 19 let tím, že jedl šneky a veverky. A protože máme Čínu stále ještě činou v OSN, stejně jako Rusko, lze se jen těžko domnívat, že dosáhneme mezinárodního tribunálu touto cestou. Proto je to zřejmě na evropských politicích, proto je to zřejmě na Evropě, aby se s těžkým dědictvím své moderní historie vypořádávala na tomto poli. Proč o tom hovořím? Protože evropanství pochází z křesťanství a musíme vzpomenout svatého Augustína, který nám jasně říká, že již nekonání aktivního dobra je zlem. A druhý point. Vzpomeneme-li všech těch obětí, tak jak tady sedíme, my nemáme právo Nemáme právo jim upírat právo na spravedlnost. Nikdo toto právo nemá. A ještě jednu věc nemáme právo. Mezinárodní právo vzniká z politické vůle těch, kdo se ho účastní. Není to nějaký objektivní existující kadlub. A pakliže chceme, abychom my Evropané byli nositelem hodnot aktivního, pozitivního mezinárodního práva, pak ho nesmíme devalvovat, ale naopak ho musíme posilovat. A nesmíme si dovolit devalvaci mezinárodního práva. Jestliže hromadné použití automatických zbraní, minových polí, jestliže znásilňování bytí a zabíjení invalidů, jestliže to, co se stalo mamince Sandry Kalniete, jestliže to, co se dělo v gulazích, označíme za zneužití pravomoci veřejného činitele, devalvujeme mezinárodní právo. Já si vám dovolím připomenout jednu věc. Mnozí z vás vědí, že jsem povoláním arabistka. V jedné části své činnosti se každé dva měsíce dostávám do Irácké republiky, abych byla jedním z těch, kteří hodnotí činnost iráckého tribunálu. Velmi byste se divili, nakolik Iráčani sledují při svém procesu debásizace, jak my postupujeme ve střední a východní Evropě. Saddámův režim stál přinejmenším 2,6 milionu lidí obětí. Máme mi právo jim dávat tento příklad, že šlo o zneužití pravomoci veřejného činitele? Myslím, že nemáme. A před námi v budoucnosti je Darfur. Já pevně věřím, že do měsíců a několika let bude před námi tato otázka v Iránu. A nakonec, pane Haribu, jistě před náma bude otázka největší a nejlidnatější země na světě, a to je Číny. Jestliže chceme, abychom prospěli demokratizačním procesům, nemůžeme si dovolit ohýbat mezinárodní právo. Proto konejme, dávejme podněty a snažme se, aby to právě byla Evropa se svým jasným rozhodnutím Evropské rady, která povede tento proces kupředu tak, aby jednou, až bude Čína demokratická, skutečně byla naším partnerem, stejně jako v budoucnosti Irán a Súdán. Děkuji vám.
Tak já děkuji paní Janě Hybáškové. Pane premiéra musíme omluvit, protože má další program, takže ještě jednou mu děkujeme za jeho úvodní řeč. A nyní bude panel pokračovat a bude ho moderovat paní Sandra Kalniete, členka Evropského parlamentu, které tímto předávám panel.
Thank you. Unfortunately, I don't speak Czech language, what I regret deeply, but still I will try to communicate in English, which is lingua franca for almost all the Europe nowadays. First of all, I would like to thank Prime Minister for his presence. And I also would like to express my gratitude to the organizers of the International Conference on Crimes of the Communist Regimes. I would like to thank the Czech Senate and government of Czech Republic for their political commitment and support to the cause of reunification of European history in the 20th century. I wish, and I believe that every one of us have the same wish that each and every European government understood that promotion of democracy must include as integral component assessment and condemnation of all totalitarian regimes and their crimes. It is very difficult to speak after Prime Minister and after what Mrs. Hybáškova said. Also, it is difficult that you are dealing with such enormous subject as totalitarian communism to restrain yourself to few ideas you want to communicate. I was not able to be present during the previous 2 days, and I am not familiar with the deliberations, but I believe that they described communism in all its dimensions. That's why I'm going to concentrate on what are the differences still in public opinion in the mostly Western countries when we are dealing with two totalitarian regimes, Nazism and communism. I will be very strict, restraining myself to 15 minutes, and I will be strict also to my fellow colleagues on the panel, whom I would like to present. Anders Kemdahl is a founder of Institute for Information on the Crimes of Communism in Sweden. And this really is an institution which made a difference in Sweden. And Sweden nowadays is probably the only Western country where totalitarian communism is included in the system of education. Then Peter Brod, famous journalist, former head of Prague office of BBC. This is our first meeting. And then my colleague from European Parliament, Milan Zver, who is political scientist dealing with sociology, he also is one of those from our rather small circle who is dedicated to the cause of reunification of European history. Last year, Europe was entering in the period of celebration of 20th anniversary since all great political changes reshaped our continent. This period was marked with the fall of Berlin Wall, collapse of our Iron Curtain, restoration of democracy in Eastern Europe, renewal of independence of Baltic states, and what is for us the most important, disappearance of Soviet Union and the unification of Europe. However, until real reunification began, most Europeans had no any confusion about their continent's post-war history. To put it in very simple terms, there were two pillars to this understanding. One was World War II. The winners were the good guys and the losers were the bad guys. And then the other pillar is the Le Grand Projet de la Réconciliation Franco-Allemande, French-German reconciliation, in other words, telling the construction of the common European home. The true history of the Iron Curtain, as we know it, shakes up these truths. That is because 1945 did not mark for us any magical boundary. For us, it was the beginning of a new period of captivity in different forms and of different harshness, when the totalitarian Nazi regime was replaced by equally totalitarian Soviet regime. Also, it has to be said that Europe built its common home without us. We were not able, captive nations, we were not able to participate in the political and debate about in a legal process of construction of the Europe. Also, this was possible because victorious allies, they sacrificed the freedom of Eastern Europe and Baltic states to the Soviet Union when they met in Tehran in 1943 and in Yalta in 1945. And what I regret, and I believe also that you regret, that the authorized version of post-war history in Europe contains virtually almost nothing about how these decisions, political decisions, affected the lives of millions of innocent people for many decades to come. EU enlargement is now challenging that unilateral image of European history, and Europeans have to deal with the fact that the two totalitarian regimes, Nazism and communism, were equally criminal. When I am saying equally criminal, I am not saying that they were equal. There are differences, and any scholar who studies these two regimes immediately will point out to these differences. The archived documents and life stories of victims confirm that These two ideologies, Nazism and totalitarian communism, which were the basis of these regimes, are dangerous for the humanity, and that Europeans must never see these ideologies as holding different positions in the scale of good and bad, just because one of them was victorious over the other at the Second World War II. People have been studying and documenting the crimes of Nazism for several generations now. Today, every European school child knows that Nazism is evil. That is because there was hard work on denazification in the period after the war. The Bolshevization just began, then it was halted, and we still have to do that. A political, legal and social framework was created to prevent the emergence of new forms of totalitarian ideology in Europe after the war. This is why I'm deeply convinced that Europeans must have an equal understanding about the crimes of totalitarian Soviet communism. And firstly, because these two are part of our continent's history. In 1991, when the Soviet Union collapsed, it seemed so very self-evident that there would be no more obstacles against the world learning the truth about the crimes of communism, so that those crimes could be denounced. However, the nations of Eastern Europe and the Baltic states were bitterly disappointed that the demand for historical justice and a condemnation of totalitarian communism faced resistance in the corridors of power, the academic environment and society at large in the West. Under the pressure of Eastern Europe and Baltic states, the attitudes which European politicians take vis-à-vis communist totalitarianism are slowly changing, and Mrs. Hibashkova described in detail the documents which were adopted by European Parliament. I'm happy that not only European Parliament, but now also in other international institutions, the Council of Europe, Organization of Security and Cooperation in Europe, there are documents adopted on the crimes of totalitarian communism. While the crimes committed by communism in Europe have been recognized by European politicians now, and more or less known in the academic environment, the sad thing is that yet this understanding has not sunk into Western consciousness. And that is the drama of Eastern Europe and Baltic states. I will make a few observations quickly. Could anyone imagine that a fashion designer seeking artistic inspiration in the black leather coats of the SS or using the swastika as a design element? No, never. But this is something which happens quite often in Western haute couture when it comes to Soviet military paraphernalia and symbols. No one at a Western flea market would dare sell Nazi regalia in the open. And yet this is systematically done with the Soviet symbols. Is it acceptable to wear T-shirts with pictures of Hitler and Mussolini? No, no one would dare. And yet I have seen youngsters wearing shirts featuring Stalin and Mao. I'm not talking about speaking about Che Guevara. I could continue this list of seemingly minor innocent incidents to illustrate the fact that too far people, the crimes of Stalin do not inspire the same visceral reaction as the crimes of Hitler. There have been virtually few articles, broadcasts, documentaries, or feature films about what happened behind Iron Curtain. There are far fewer scholars who have focused on the research of totalitarian communism than have documented Nazism, books about the subject which have been written in Eastern Europe and in the Baltic states have not been translated. One reason for the low level of public interest is the shortage of visual images in the Western media. Even if the visual information in Soviet archives is poorer than is that in which is found in the archives of the Third Reich, the fact that the photographic and cinematic materials which are available have not been distributed sufficiently in Europe. We need more films like Polish Cutting and Latvian Soviet Story, which creates empathy and compassion with the victims of the communism. I should also say that some of the responsibility for this public apathy must be undertaken by right-wing and left-wing politicians in Europe, whose unclear attitude towards Soviet totalitarianism has never sent sufficiently clear signals to the public to say that communism is an evil. Western left still is struggling to find explanations and excuses for Soviet terror. These are not only communists who remain unwilling to admit that their judgment about Soviet system was wrong. Speaking about Western right, it has pointed out to the evils of the Soviet regime, but the fact is that countless transactions were conducted with the USSR, China, and other communist dictatorships during the Cold War, thus essentially strengthening the regimes and helping them to hold on. What I am afraid that we are living in the period 20 years after the great changes in Europe. It brings also the change in European politics. The generation of political leaders who experienced the end of Cold War and who lived the joy of reunification of Europe gradually is leaving the European political scene. By their own experience, they knew how dangerous the consequences are when in the name of the realpolitik, the values are sacrificed. The European leaders of new generation are different. They come into active politics at the era when the spirit of international cooperation is prevailing, and it is good. But they have to be vigilant, and they have to realize that they have no experience of ideological confrontation and power politics, to which authoritarian Russia increasingly is returning. The ideology in Russia is based on three concepts: the territorial heritage of the Tsarist Empire, imperialism, the military might of Stalinism, and the status of oil and gas superpower. The memory of the victims of Gulag, of Budapest, Timisoara, Prague, and Gdansk deserves the attention of all European leaders. These victims deserve nothing less than a thorough investigation in the political, historical, and legal aspects of totalitarian Soviet communism. And we Europeans, we never must be so naive to think that this can never happen again. We must all be aware of the fact that if it happened once, then it can happen again. That's why the knowledge of the history and the knowledge of different totalitarian, of modifications of totalitarian regimes is so important. Just on the news yesterday, French President Sarkozy visited Rwanda, and he is excused for the ignorance and not taking active political position during the genocide in Rwanda. And he also promised that those 14 who are accused by International Criminal Court as war criminals, they will be investigated and brought to justice. Until now, for more than 10 years, they just simply, peacefully lived in France. we have to be very vigilant, not only for Europe, but for all what happens in the world. Thank you for your attention, and I pass the floor to Andres Hjemdal.
Ladies and gentlemen, excellencies, honored guests, firstly, let me begin by stating that I'm honored to be here in Prague, and I'm very happy to see so many of you here from so many different countries and from so many organizations and institutions. I would also like to commend our Czech hosts and organizers and the Czech government and presidency for their excellent and hard work in bringing us all together here in Prague, right in the heart of the reunited Europe. And we are all here basically for the same reasons. One reason is a wish to, at long last, bring the crimes of communism to light and make this tragic part of European and indeed of world history an integral part of the general public knowledge of recent history, which is not today. Another reason is to finally see at least some measure of justice be done to the still unpunished perpetrators of these crimes, the effects of which will continue to haunt and affect hundreds of millions of peoples for generations to come. And I believe we all agree on the need for vigilance towards resurgences of totalitarian ideologies which have plagued our continent for so long. And in order to be vigilant, we need knowledge. Without knowledge, there is no self-determination. There can be no true exercise of free will. Without knowledge, we cease to be individuals and we turn into a herd. Much progress has been made in improving knowledge, in collecting and publicizing facts and personal stories in the former communist-controlled countries through the tireless efforts of many great individuals and institutions, many of which are represented here today. This work is crucial, not only for the respective countries these institutions are based in. These facts, these stories, and the immense nightmarish, historically unsurpassed terror, mass murder, destruction, oppression, and dehumanization that they tell us of are part of the knowledge and heritage which we all need, which we all deserve, which we are all entitled to as free human beings and citizens of Europe. As in the case with all goals, there are also obstacles which have to be overcome. Complacency is one. Lack of resources is another. The legacy of the communist regimes in the form of individuals and organizations trying to sabotage our efforts, sometimes even counting perpetrators of these crimes among their ranks, form other obstacles. And many of these obstacles have been taken into account at this conference, at seminars and working group meetings, and they all need to be taken seriously. And strategies need to be formulated for all these obstacles, as well as for several others which we will continue to face. But there is one particular issue which I would like to address specifically today, which has been touched upon, which I believe may form the single greatest obstacle to the realizing of our goals, and that is the active resistance to the condemnation of communism and exposing the crimes of communism, which we are facing from socialists in Western Europe and in the United States. This opposition is well organized, it's well connected, it's highly resourceful, well established, well respected, as well as in many cases also amply funded. They have the ear of many decision makers in the West, and they have the power to intimidate many more through their influence over public debate. They have access to most major media channels, some of which they dominate completely. In some cases, they even dominate governments or form part of powerful political alliances which influence both debate and democratic decisions. And these socialists still form a significant part of the intellectuals of Western Europe. And in order to succeed, we need to understand how this opposition works. And we need to develop strategies to counter them and their methods. This tradition of unwillingness to grasp the facts and to understand the real-life consequences of fully implemented socialism has many roots. It is a continuation of an almost century-long tradition by Western intellectuals of unwillingness to face the reality of totalitarian socialism. The effects of Soviet propaganda and the continued propaganda of the current FSB-dominated Russian state is another reason. This propaganda has warped and twisted debate. It has obscured facts. It has complicated efforts at telling the truth for more than half a century. It has also influenced and continues to influence historians, journalists, politicians, as well as ordinary people. These are all well-known facts of life for anyone involved in efforts to improve knowledge of the crimes of communism. And propaganda can and must be countered by facts, for example, by the great work of the Museum of the Occupations of Latvia, of the IPN in Poland, the Institute for Study of Totalitarian Regimes here in Prague, and many others. But perhaps a bigger obstacle than mere propaganda to truth and the passing of justice are the continued and indeed increasing efforts by Western intellectuals to save socialism from the harsh verdict of history. This, in combination with the previously mentioned propaganda, has created a normality where Lenin is seen as a champion of liberty and equality, where Che Guevara is a romantic hero of Hollywood proportions, and where even the Soviet Empire and other communist dictatorships themselves are viewed as viable, basically noble, but somehow bungled efforts to create better societies free from the curses of capitalism, from competition, and from shallow materialism. According to this worldview, the Republic of Vietnam was liberated by the communists in 1975. Mao Zedong was a noble leader. There was basically not much of a difference between the captive nations on the eastern side of the Iron Curtain and of the democratic nations in the west, which were enslaved by ruthless capitalism, predatory market forces, dictatorships of the dollar, wrapped up as farcical, phony democracies, where the workers were little more than slaves or prostitutes. I could go on. But what is important here is that this is not the worldview of only by extremists or loonies without influence. These are the mainstream views of many modern socialists, young and old, many of them highly influential to boot. And these are the views which has dominated and continues to dominate Western media and education for many decades. It's still exerting considerable influence. And it also, as Sandra Kalniete mentioned, it also influenced the decisions of many conservatives and liberals, however unwittingly. And we must take this into account, as it is the root of the lack of political will to deal with the criminality of communism, which we are facing in the West today. It is also the direct cause of the near total lack of knowledge of the crimes of communism among the general public in the West, and of their almost complete lack of knowledge of recent history in the formerly communist-controlled neighboring European countries. As an example from my country, Sweden, where socialism has been the dominant ideology up until very recently, according to a nationwide survey we carried out in 2007, 90% of Swedish students had never heard of the Gulag at all. They were just not badly informed, they had never heard of it. And this can be contrasted by the 95% of the students who were very well informed about the Holocaust, which is a good thing. But the discrepancy goes to show. 40% of the students surveyed believed that communism had contributed to increased prosperity in the world. 22% of the students believed that communism is a democratic form of government. 43% believed that communist regimes had claimed less than 1 million lives during the entire 20th century. A fifth of those surveyed, 20%, put the death toll worldwide during 100 years of communist rules at less than 10,000. This lack of knowledge is sadly not unique to Sweden, but a widespread lack of knowledge of even the basics of recent history, of even the basics of world history, is a direct threat to the values which form the foundation of European civilization. It is a direct threat to European unity and an issue of utmost importance for the sake of the European future. Only last week, my daughter was informed by her school books, she's 17 years old, that the living standards of North and South Korea were comparable. And she was required, as part of her school assignment, to give positive examples of the benefits of planned economy. I tried to help her, but it was quite difficult. And in her school books, like in those that I had at school, there is no mention of communist crimes whatsoever. There is no mention at all of the true history of Eastern Europe, of China, of Vietnam, of North Korea, of Cambodia, of Cuba. I could go on. And I do hope that the new school books will prove less fictitious. But the real lesson here is that this lack of knowledge has not occurred by mere chance. It's not an accident. It must actually take a rather significant effort to shut out the real world to the extent that the socialist intellectuals have done and continue to do. It is all part of their effort to save socialism from reality. And the time-tried defense by Western intellectuals of the communist dictatorships, their defense that the crimes committed by the communist regimes were not examples of true communism because of their imperfect implementation. Thus, they cannot be seen as communist crimes. This has recently turned into, increasingly over the past decade, turned into negating any critique of socialism based on real-world examples by stating that if the system wasn't perfect, then ergo, it cannot have been socialism, since socialism is by definition perfect. After the collapse of the Soviet Empire, the socialist left have even retreated even further into their impregnable ivory tower built on human misery, on crushed freedom and on quenched hopes, and on the graves of countless innocent men, women and children. For the most part, representatives of the very underclass that the socialists have always claimed to be the selfless champions of. Strangely, the very demise of real-world socialism and the collapse of the Soviet Empire had a paradoxical effect. It liberated the Western socialists from the burden of defending its real-life shortcomings. And in the words of French author Jean-François Revel, the faithful could return to the roots of their fanaticism. They felt free at last to restore socialism to its primordial state, utopia. After all, socialism incarnate was always vulnerable to criticism. Utopia, on the other hand, lies by definition beyond all criticism. And we need to realize that the only way for socialism to survive as an ideology is to insulate itself completely from reality. Concealing the facts about the history of socialism in general and of communism in particular is essential for the very survival of the ideology itself. And socialism can now best be understood as a fundamentalist religion, where doubt is seen as blasphemy and the opposition is reflexively denounced as heretics or devils. For these reasons, it is important to realize that our work does not consist of entering into any debate with the socialist left. To them, we are infidels. Our motives will always be questioned, because who in their right mind would criticize perfection, equality, prosperity, justice, and the end of all human suffering? So clearly, they will always think that we have a double agenda. And we must realize that nothing we can say or do will ever sway them. The deportations and the slave camps of the Gulag didn't sway them. The Cultural Revolution and the Great Leap Forward didn't either. Mass murder and oppression on a scale unprecedented in human history never intruded into the comfortable cocktail party conversations of the socialist intellectual elite in the Western democracies, while the trains to the Gulag kept on rolling. It is useful to understand just how powerful these groups are and have an understanding of their motivations in order to anticipate their actions, understand their tactics, and be able to develop various strategies to counter them. We must realize who it is that is telling us that we will never succeed, that our message is too controversial, that it needs to be watered down, that we must learn to say Stalinism instead of communism. We must realize that giving up the terminology means ceding the debate. This is central to socialist strategy. How can we inform about communist crimes if we can't mention communism? If the crimes somehow aren't crimes anymore? And how can we explain what has happened if we accept being prevented from discussing the very nature of communist ideology itself? Luckily, influential though the socialist intellectual may be, they do not represent our audience. Their tactics of sowing fear, doubt, and mistrust is a smokescreen to mask their eventual impotence. Their sentiments and prejudice are not the sentiments and prejudice of the majority. Real-world socialism is perhaps the most repeatedly disgraced ideology in world history, and the socialist natural aversion to truth and facts stand in stark contrast to the natural curiosity most people share in the lives of others, in the fates and experience of our fellow men. This is why biographies and books on history top the bestseller lists year after year. And this is why Sandra Kalnietis's book, With Dancing Shoes in Siberian Snows, has already been translated into a dozen languages. There is a natural, healthy curiosity about the realities of other people. And this is one of the most basic instincts and abilities we have as a species, to communicate and learn from each other. People want to know. And we have the facts. We have the stories. So let the socialists retreat ever further into their ivory tower while we get on with the work at hand, the work we own both the dead and the living. And I would like to quote, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms. And importantly, the Declaration of Human Rights says that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs. And these are words worth repeating. The Declaration of Human Rights was never meant to be applied selectively. It is a profound moral argument. It is a tool that was meant to be used effectively. Let us use it. Because our message and our mission is not and can never allow to be construed as controversial. Ideologically motivated opposition to the Universal Declaration of Human Rights, on the other hand, should rightfully be viewed as highly controversial in any society aspiring to be civilized. The burden of evidence lies firmly with the socialists and the apologists, and there it should rightly remain. Let us use the Universal Declaration of Human Rights as our main self-evident argument, and let's call things by their proper names. Soon there will be no victims of communist terror left alive in Europe. Their voices, their experiences, their hopes and dreams, and their dignity will live on. And there are facts to be presented, there are stories to be told, and there is justice to be done. Thank you.
I thank Anders Heimdall for the very eloquent description of the difficulties we all are facing when we want to have historical justice. And now I pass the floor to Peter Broad for another 15 minutes. Thank you.
Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Tato konference má v podtitulku pojem pohled historiků a právních expertů. Já nejsem ani profesionální historik, ani právní expert. A budu proto mluvit spíše z osobní zkušenosti člověka, který pochází z rodiny, která byla postižena oběma totalitami různým způsobem, a který také žil v emigraci, žil v exilu a podílel se svým způsobem, v mém případě prací v emigrantských nebo v zahraničních rozhlasových stanicích na politickém boji s druhou totalitou tohoto, nebo minulého 20. století s komunismem. To, co chci říct, budou v zásadě dva prvky. Jednak se pokusím odpovědět na některé otázky, které jsou v záhlaví tohoto panelu. A za druhé bych se rád na některé aspekty těchto problémů podíval, tak říkajíc, z židovského hlediska, protože mě velmi zajímají židovské dějiny, zajímají mě židovské souvislosti dějin obou totalitních systémů, o kterých zde mluvíme, a mám na to svůj pohled. Nechci říct, že to bude pohled za všechny Židy, to by ani nešlo. Vy víte, že Židé jsou velmi pluralitní a svým způsobem hádavé společenství uvnitř, že vedou ostré spory, ale pokusím se vám osvětlit některé židovské aspekty pohledu na srovnávání nacismu a komunismu. Budu se také snažit vyhnout tomu, co už zde bylo řečeno, velice výmluvně řadou vystupujících. Myslím, že například senátor Jiří Liška už ve svém otevíracím projevu řekl nejzákladnější poznatky, na kterých se můžeme shodnout, co se týče vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Velmi pádné věci zde zazněly už i také samozřejmě dneska dopoledne v příspěvcích paní Hybáškové, paní Kalniete a pana Heimdalla. Já se proto nebudu zabývat těmi všeobecnými aspekty, nebudu znovu říkat, ano, oba systémy se dopustily obrovských zločinů tam, tam a tam, ale budu se snažit říkat věci, které zde možná ještě nezazněly. Takže můžeme srovnávat zločiny spáchané oběma diktaturami 20. století? Ano, jistě. Jak už zde bylo řečeno, to neznamená, že oba tyto systémy byly identické, že vycházely ze stejných ideových kořenů, že jejich dopad na různé společnosti byl stejný a tak dále, ale rozhodně ty zločiny můžeme srovnávat a samozřejmě ti, kteří se zabývali srovnáváním obou systémů, nalezli řadu společných prvků, ať už je to role ideologie v politice, ať už je to role násilí v praktické politice, ať už jsou to snahy proniknout ideologicky a politicky do všech společenských vrstev, do všech společenských aktivit, ať už jsou to snahy podmanit si tyto aktivity a instrumentalizovat je v zájmu tohoto systému, ať se jedná o odsouzení celých společenských vrstev k zániku, tak říkají, ať už násilnému nebo postupnému, jinými prostředky, v případě marxismu-leninismu se samozřejmě jedná o takzvané reakční společenské třídy nebo vrstvy, v případě nacionálního socialismu se jedná o podřadné rasy, ať už se jedná tedy o rasu v pojmologii nacionálního socialismu židovskou nebo jiné rasy. My víme, že na řadě měly být po úspěšné provedení dominace euroazijského prostoru také podřadné rasy slovenské a tak dále a tak dále. Takže těch styčných bodů je tady řada a skutečně lze srovnávat obě diktatury. Co věděli západní demokracie o rozsahu porušování lidských práv v komunistickém bloku? Tak tady sáhnu dál do minulosti, než to činili moji předřečníci. Já bych řekl, že západní demokracie mohly vědět velmi mnoho o zločinech komunismu od samého počátku. Tady je vždycky problém v tom, zda jejich elity, zda jejich rozhodující politické síly, zda široká veřejnost chtěli vědět, co se děje v onom jiném světě na východě Evropy. Já bych řekl, že tam právě byl ten zásadní problém, že navzdory rozšířenému dojmu, že dejme tomu ve 20. a 30. letech se ještě v Evropě, v západní Evropě, ve střední Evropě, tolik nevědělo o zločinech komunismu, že skutečně ty materiály nebo podněty k tomu, aby se mnoho dalo vědět, zde byly. Já připomínám jenom skutečnost, že z bezprostředního okruhu Stalinových spolupracovníků už začátkem 20. let uprchl přinejmenším jeden blízký spolupracovník, to byl Boris Bažanov, kterému se podařilo uprchnout začátkem 20. let přes Turecko na západ, vydal knihu, která vyšla také francouzsky. Takže už ve 20. letech mohli mít lidé představu o tom, co se děje uvnitř vrcholného aparátu sovětského režimu a k jakým koncům jeho činnost vede. Ten proud těch zběhlíků, jak se jim někdy říká, i když to je, myslím, trošku kontroverzní výraz, pokračoval ve 20. a 30. letech. Byly mezi nimi například vysoce postavené osobnosti aparátu NKVD, které utíkaly na různých místech, dejme tomu ve 30. letech rezident NKVD v Bulharsku a tak dále, kteří přinášeli podrobné zprávy o tom, co se děje, také o rozsahu těch největších stalinských čistek ve 30. letech. Někteří sovětští agenti na západě se ve 30. letech odmítli vrátit do Sovětského svazu, protože věděli, co by je čekalo a podali také svá svědectví. Takže já bych řekl, že vememe jenom tu literaturu těch přeběhlíků, takže už ta nám nebo západnímu světu mohla poskytnout poměrně podrobný obraz toho, co se v Sovětském svazu děje. Na druhé straně zde ovšem byli předchůdci o něch, já to teď nechci ze všeobecňovat, ale Anders Helmner mluvil o socialistech, o nynějších socialistech, o těch, kteří se brání tomu, aby se šířily podrobné údaje o dějinách komunistických režimů a tak dále. A tito lidé měli ve 20. a 30. letech mnoho předchůdců na západě a nebyli to vždy jenom levičáci. Já bych jako extrémní příklad rád uvedl amerického velvyslance v Sovětském svazu Josepha Davise, který tam koncem 30. let zažil největší stalinské čistky, napsal o svém pobytu v Sovětském svazu velmi vlivnou knihu Mission to Moscow, která byla po válce také přeložena do češtiny a vydána zde, myslím, v roce 1947. A to byl člověk, který spolkl veškerou propagandu stalinského režimu, co se týče těch čistek a co se týče demokratičnosti nové stalinské ústavy a tak dále, i s navijákem, jak se říká v češtině, nebo hook, sink and barrel v angličtině, prostě se vším všudy a propagoval sovětský režim, tento prominentní americký diplomat na západě. V této souvislosti samozřejmě člověka napadají také jiné osobnosti, významné osobnosti, jako byli spisovatel Leon Feuchtwanger nebo G.B. Shaw, kteří přehlíželi už tehdy dobře známá fakta o Gulagu, o tom, jak se sovětský režim vypořádával se svými politickými protivníky a naopak pomáhali vytvářet na západě dojem, že Sovětský svaz je jakousi specifickou formou demokratického režimu. K tomu všemu je ovšem třeba říct, že značně tomuto vývoji napomáhala hrozba nacismu, která byla pro mnohé západní společnosti samozřejmě bezprostřední a daleko citelnější než hrozba komunismu a jeho agentů na západě. Mezi agenty teď myslím také třeba i velká hnutí, jako byly komunistické strany Francie a Itálie. A my jsme tedy ve 30. letech svědkem vytváření něčeho, co by se dalo označit jako antifašistický nebo antinacistický konsenzus. To znamená ten pocit sounáležitosti západního světa se Sovětským svazem nebo s komunistickým hnutím v tom smyslu, že oba jsou nepřátelé té bezprostřední fyzické hrozby, která vycházela pro západní demokracie z oněch ohnisek fašismu a nacismu, které se objevily ve 30. letech. Napřed ve Španělsku, převážně Itálie v tomhle smyslu, možná nebyla tak významná až na její imperiální dobrodružství, které ohrožovalo také majetek nebo kolonie Britů a Francouzů. Ale důležitější v tomhle směru byla, myslím, španělská občanská válka, kde se v boji proti Frankovi a jeho fašistickému hnutí, jeho Falange, vytvořil jakýsi předobraz oné velké koalice, která později po roce 1941 vznikla ve společném boji proti Hitlerovi a nacismu. Tam ve španělské občanské válce bojovali na jedné straně lidé hlubokého demokratického přesvědčení, dovolím si zmínit George Orwella, který je, myslím, nad veškeré pochybnosti, a radikální socialisté, komunisté, trockisté a tak dále v jedné velké frontě proti fašismu. A to byl do určité míry předobraz oné velké koalice, o níž jsem se zmínil, která vlastně vznikla po oné malé přestávce, historicky velmi krátké přestávce, ale 1939 až 1941, kdy se zdálo, že dochází naopak ke spolupráci a intenzivní spolupráci mezi oběma totalitními systémy, které spolu uzavřely pakt Molotov-Ribbentrop nebo Stalin-Hitler, o kterém zde mluvila už taky Jana Hybášková. Ono se nejenom zdálo tedy, já bych se měl sám poopravit, že to nebylo jenom tak, že se zdálo, že oba totalitní režimy spolupracují. Oni skutečně během těch dvou let v mnoha ohledech spolupracovali a jednou z jejich hlavních obětí byly nezávislé státy Pobaltí, jak už zde také bylo zmíněno. Ale po roce 1941 přepadem Hitlera na Sovětský svaz došlo zase k obnovení normality, bych řekl, já to říkám tedy trošku ironicky, k obnovení normality v tom antifašistickém nebo antinacistickém konsenzu, který vycházel z toho, že bezprostředním fyzickým ohrožením existence západní civilizace je nacionální socialismus a jeho expanze a jeho zločiny proti lidskosti a že je tedy třeba na západní straně poněkud podhlédnout od oněch neblahých aspektů komunismu, které už byly známy, a je třeba vše věnovat společnému boji. K tomu přijde samozřejmě také veliké úsilí Sovětského svazu pro porážku nacistického Německa. O tom se už také byla řeč například velmi, velmi výmluvně v příspěvku Emanuele Sezingerise. My samozřejmě nemůžeme ignorovat podíl Sovětského svazu na porážce nacistického Německa, který byl rozhodující v mnoha ohledech, a my s jeho symbolickými důsledky žijeme ještě dnes. To znamená, my je vidíme například v aktuální kontroverzi v Brně, kde jde o to, zda na památníku pro sovětské vojáky, kteří padli při osvobozování Československa, mají být umístěny symboly komunistické moci, tedy kladivo a srp. Důležité je, že po celé poválečné údobí bylo také na mnoha místech ve Spojených státech byl ještě rozšířen pocit, že přece jenom to, co spojovalo Spojené státy a Sovětský svaz, by nemělo být zcela zapomenuto, a že obě země se po pádu komunismu rády vrátily ke zdůrazňování toho společného boje proti nacismu. V tomhle ohledu tedy existují historické důvody pro to, proč se aktuální politici v Evropě dívají na zločiny komunismu, nebo mnoho z nich se dívá na zločiny komunismu z poněkud jiného úhlu než na zločiny nacionálního socialismu. A to mě přivádí k tomu, o čem jsem chtěl také mluvit, to jsou ty židovské aspekty, které do značné míry jsou provázané s tím, co jsem zde říkal. Pro Židy byl nacionální socialismus skutečně existenciální hrozbou, zatímco komunismus to do té míry nebyl. Ano, komunismus měl v některých svých údobích také antisemitské prvky a antisionistické, které se projevovaly v tom, že se ostře stavěl na stranu Arabů v izraelsko-arabském konfliktu, ale byla zde také údobí, která pro mnoho židů vyvolaly dojem, že socialismus je systém, nebo komunismus je systém, který bere v úvahu jejich zájmy. Mluvím zase převážně o 20. a 30. letech Sovětském svazu. Pro mnoho židů bylo carské Rusko, kde před první světovou válkou žila většina židů světa, nebo největší část židů na světě, bylo utlačovatelským režimem, který dlouho udržoval až do revoluce 1917, udržoval feudální prvky, který omezoval uplatnění židů ve veřejném životě, který nepovoloval usazovat se všude, kde chtěli a tak dále. A proto také mnoho z nich svázalo svůj osud s revolučním hnutím, s komunistickým revolučním hnutím také, i když ne výlučně, existovali židovští eseři, židovští umírnění sociální demokraty a tak dále, ale osoby židovského původu se významně podílely na začátcích Sovětského státu, stačí se zmínit o Lvově Trockém a Stalin, který někdy vyvolával dojem, že je radikálním antisemitou. Já připomínám to, že v roce 1952 nechal Stalin popravit vedoucí spisovatele v jazyce jidiš, kterým se mstil svým způsobem za to, že na jeho impuls za druhé světové války navazovali kontakty se židy ve Spojenými státy a snažili se přimět k materiální pomoci pro válečné úsilí Sovětského svazu, tak tento Stalin zároveň ve svém blízkém okolí ponechával až do konce, dejme tomu Lva Mechlise, který byl židovského původu a který byl šéfredaktorem Pravdy, nebo člena politbyra Kaganoviče. Takže pro židy je ten pohled na komunismus spojen i s těmito vzpomínkami. Rád bych také připomenul, že dnes žije v Izraeli velký počet židů, kteří pocházejí z původně sovětského území, mezi nimi také veteráni Rudé armády, kteří vytvořili také vlastní organizaci v Izraeli, a pro ně se nějak radikálně rozloučit s tou částí svého života, kterou strávili v komunistickém režimu, je velmi těžké. Je velmi těžké pro ně odsuzovat šmahem stalinský režim, a proto také bych rád na vás apeloval, abyste chápali, že pokud dochází k setkání, jako je to naše dnešní nebo v těch posledních dnech, pokud dochází ke srovnávání komunismu a nacismu, tak některé židovské kruhy a některé židovské organizace k tomu budou mít skeptický názor, protože se také obávají, že se tím relativizuje židovský osud, židovské peklo, které židé zažili za dob nacionálního socialismu. Děkuji.
I thank Peter Brad for raising so important issues, like one of those is why never any investigation or research was made about communism and anti-Semitism, which largely existed in Soviet Union. And another, what I appreciate highly, that link what you made between historical and political background of present-day attitudes towards Nazism and totalitarian communism. And now I pass the floor to my colleague from European Parliament, member elected from Slovenia, Milan Zver. We are late in time, but I still would not dare to ask you to be restrained. You have your 15 minutes, and if you may, just stick to these 15 minutes. Thank you.
Thank you, Sandra. Mr. Director Žaček, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you. First of all, thank you very much for the invitation which enabled me to take part at this conference. I will try to analyze this issue from political and sociologic point of view. My intention is not to intimidate, but rather to warn all of us of the fragility, weaknesses and vulnerabilities of newly established democracies in Europe and beyond. Although I have to say right at the beginning, I do not agree with Hans-Peter Martin, former MEP, who produced the thesis of the end of the EU democracy. However, let me present you with some facts and expectations from 20 years ago, which I would argue are important to explain my point of view. Well, what happened at the end of the 80s? Firstly, democracy triumphed in Europe. At that time, the third wave of the spread of democracy took place in Europe and in the world. So it seems the end of totalitarian regimes in Europe and finally materialized. Secondly, even more, some talk about the triumph of Western civilization over the rest of the world with the domination of its culture and market economy. The end of ideologies and history is Fukuyama's famous thesis. And thirdly, on that basis, a rapid and successful transition to a democratic system was predicted by mass movements and new elites. The phenomenon of new democratic cultures seemed at that time to be unstoppable. But 20 years after this big party, we ought to recognize that we are still confronted with many problems. Let me to introduce to you 10 of them that I consider to present a big challenge as well to us and democratic societies of the West. Firstly, next slide. A global and universal crisis is threatening modernization and economic progress in many parts of the world. Secondly, large geostrategic changes. Western civilization is losing military, economic, demographic, and political powers, according to Huntington. We are facing this slow modernization process of the post-communist countries, where there was no rupture with the totalitarian system. Progress is slow. Why? Most of the power in society is still in the hands of the old elites. In most of the cases, the old boys' networks influence financial dealings, control large corporations, media, etc. They have no interest of changing anything. Beside that, in some transitional countries, the new political forces rule in the old undemocratic way. Next point, democracy in stagnation. The Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2008 has confirmed that the spread of democracy has come to a halt. In only one country in this region, and that is Czech Republic, was there a slight improvement. And in eight other countries, the score remained unchanged. Fifth, decline in the trust in democracy. Particularly in the post-communist countries, there exists some kind of counter-democratic culture. The social differentiation and inefficiency of the governments has increased, and that fact has negative influence in the trust in the modern structures, like market economy and values. The next thing is a decline in the turnout of voters. The Martin graphs, next slide please, shows that the turnout is falling almost in the all elections at the different levels, in the European Union and in some other countries. I'm very worried about that. Seventh, the rapid rise of undemocratic and radical movements, like terrorist organization, religious fanatism, neo-Nazis, neo-communist, anti-migrants group, etc., etc., on one side, and on the other, the state violence against democratic movements, like, for example, police violence against the demonstrator in Moscow 3 weeks ago. Eighth, a decline of active citizenship as a result of damage mentality, particularly in the transition countries. The citizens see himself as an outsider. He is angry and uninterested in political participation caused by apathy, enemy in the society, etc., etc. Nine, non-transparency of democratic practice in Europe. I think that democratic dialogue needs more opportunities and more space. Democracy becoming advertising democracy, which should be resolved for the future, I think. And tenth, in the end, reaffirmation of communist symbols. In Slovenia, in my country, the president awarded the former chief of secret police, etc., etc. There is, unfortunately, more examples and more cases to support this thesis. The 10 problems have been having an effect on the current democratic climate in Europe, particularly in the post-communist countries. Actually, the current situation is very similar to the circumstances of the first half of the 20th century. Let me remind you on the three processes that mark a development after the end of the World War I. A large wave of democracy after the war, and then followed economic crisis and political crisis, which caused more protectionism between countries, which led to the conflicts and consequently of the citizens' distrust in the democracy institution, and then the establishment of new authoritarian and totalitarian regimes. Thanks God, mankind is equipped today with added knowledge, experience and mechanism to overcome the crisis of democracy. The EU membership has been expanding, Europe has been integrating and has developed a good mechanism for resolving conflicts. Former communist countries established democratic institutions, most of them joined NATO and the European Union. There is still more than enough critical mass of democratic political culture. European Union became more democratic by adoption of the Lisbon Treaty. The democratic deficit has been reduced. EU citizens, national parliaments and European Parliament have now a greater say in the European decision-making process. And finally, the majority of the European countries prefer the model of social market economy to any other potential models out there. So what do we all need? Firstly, speedy overcoming of the crisis. Secondly, we have to improve transparency of the central democratic institution within national states and also in the framework of the European Union. And the third, and that I consider as the most important, education for democracy, to strengthen of the democratic values and beliefs, promote active citizenship and governance, teach about tolerance and cultural diversity, promote the European dimension in schools' curricula, and recognize, understand, and overcome our common history. So the answer is education for democracy. Some sociologists state that it is not easy to form the common meaning in the modern society which have become structurally very fragmented. In the post-communist countries, the problem is even bigger. Well, who can improve the situation? At the first place are schools. Education and training are losing their traditional roles in the society, but expectations are getting higher and higher, and educational systems still have a strong impact on the creation of what some people call the software of the mind. The main task of the education policy is to form the new curricula of tomorrow. In the second place is science. The main purpose of science is to establish the truth, and that task firmly establish and point out the differences between the totalitarian and democratic systems. Thirdly, political and state institutions, governments, parliaments, mass movements and political parties, politicians, opinion makers, etc., must bear a special responsibility for destruction of the remains of totalitarian regimes and watch out for any sign of totalitarian patterns in everyday political life in order to prevent it from ever happening again. And at the third place, media. The media has huge influences and on beliefs and values. Its task should be support and report the truth and nothing but the truth. These four factors of political socialization did not play an appropriate and correct role in the past 20 years, in the period of transition to democracy. What can we expect will happen in the coming decades? Let me to finish with the thought, history is the best teacher, however, it needs more students. Thank you for your attention.
Thank you, Milan. And I would like to refer to one of your the most murky comparisons with the situation of the in Europe between two world wars. However, there is slight hope for us, because at that time Europe was fragmented in national states. Today we have an englobing institution which is European Union, and besides Europe, there are emerging new superpowers. These two aspects are important, and they can prevent danger of ideological changes and regress of democratic values in the countries of our continent. We are only 7 minutes late, which I think everybody should applaud, that we were so efficient. I also would like to thank all panelists, because each of us contributed to different aspects of totalitarianism, of the knowledge and comparison of both ideologies. I thank you very much.